Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан президенті Рустам Миңнеханов Red Square Chapter Russia мотоклубы директоры Сергей Писаренко белән очрашты. Очрашу республика хөкүмәте йортында узды. Анда премьер-министр урынбасары Лейла Фазлыева, спорт министры Владимир Леонов, Казан мэры Илсур Мечин һәм башкалар катнашты. Алар Казанда Harley Davidson бренды эгидесе астында рәсми төзелгән мотоклуб катнашында чаралар уздыру мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Әлеге оешма үзенә дөньяның төрле төбәкләреннән 1 миллион ярым кешене берләштерә. Алар мотоциклда сәяхәт итү, гаилә кыйммәтләрен саклау һәм дуслык идеяләрен алга сөрә. Казанда клубның Ралли Казан бәйрәмен уздыру ТСРның 100 еллыгына багышлана. Бүген республиканың спорт министрлыгында Татарстан волейбол федерациясының хисап конференциясы узды. Утырышны федерация президенты Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып барды. Фәрит Мөхәммәтшин спортның иң масса күләм һәм үтемле төре буларак волейболның республикада яңа үсеш дәрәҗәсенә ирешүенә игътибар итте. Барлык кирәкле ярдәмне Татарстан президенты, республика шәһәрләре һәм районнары җитәкчеләре күрсәтә. Әмма Дәүләт Советы рәисе билгеләп үткәнчә, алга таба үсеш өчен мөмкинлекләр бар әле. Фәрит Мөхәммәтшин бөек җиңүнең 75 еллыгын һәм ТСР төзелүнең 100 еллыгын бәйрәм итү кысаларында республиканың барлык шәһәр һәм районнарында ветераннар, күренекле тарихи шәхесләр истәлегенә волейбол турнирлары үткәрергә тәкъдим итте. Республика парламенты рәисе сүзләренә караганда, муниципалитетларда волейболны үстерү буенча уңышлы тәҗрибәне тарату өчен Зенит Казан һәм Динамо Казан волейбол командаларының танылган уенчылары тренер белән очрашулар үткәрергә мөмкин булыр иде. Очрашу ахырында Татарстан Республикасы волейбол федерациясе белән Туплев исемендәге Казан дәүләт тикшеренү техник университеты, элеккеге Казан авиация институты арасында хезмәттәшлек турында килешүгә имза куелды. Шулай ук 2019 елда масса күләм волейболны үстерү буенча республиканың иң яхшы районнары һәм шәһәрләре, шулай ук волейбол тренерлары, судьялары һәм ветераннарын бүләкләү булды. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстанның күп функцияле үзәкләре беренче балага ана капиталы алуга гариза кабул итә башлады. Хезмәт өчен 59 офистың теләсә кайсына мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Хезмәт күрсәтү вакыты 15 эш көне. Кайбер очракларда ул 1 айга кадәр озайтыла ала. Әгәр беренче бала агымдагы елның 1 гыйнварыннан соң туган яки уллыкка алынган булса, ана капиталы 466617 сум тәшкил итәчәк. Бу гаиләдә икенче бала туган очракта тагын 150 мең сум акча түләнә. Дәүләт сертификатын бирү турындагы карарларны кабул итү вакыты федераль закон белән 15-тән 5 эш көненә кадәр, ә эш итү турындагы гаризаларны карау 30-дан 10 көнгә кадәр кыскартылган. Шул ук вакытта, әгәр пенсия фондына мәгълүматларны ачыкларга кирәк булса, бу срокны озайтырга мөмкин. Законның мондый нормалары 2021 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә. Закон нигезендә 15 апрельдән башлап дәүләт сертификатын актив режимда алуның яңа ысулы каралган. Ягъни сертификат алу өчен гариза бирү мәҗбүри түгел. Пенсия фондының төбәк бүлеге яңа туган балалар турында мәгълүмат алачак һәм ана капиталы алу турында карар чыгарачак, ә аннары сертификатның рәсмиләштерелгән булуы турында хәбәр җибәрәчәк. Татарстанда күп балалы гаиләләргә янгын турында хәбәр итү җиһазлары урнаштыруның яңа этабы башланды. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе матбугат хезмәтеннән хәбәр иттеләр. Рөстәм Миңниханов хушуы белән быелгы язда республика бюджетыннан бүленгән акча хисабына 84 меңнән артык янгын турында хәбәр итү җиһазы урнаштырылачак. Демография Илкүлән проектының спорт тормыш нормасы федераль проекты буенча 2020 елда Илкүлән эшләр планлаштырыла. Татарстанда спорт өлкәсендәге төзелеш эшләре турында Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узган брифингта Татарстанның спорт министры Владимир Леонов сөйләде. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез Гадел Әхмәтҗанов язмасында.
Быйыл федераль проект кысаларында Ознакай, Әлмәт, Опас, Биектау, Камытамағы, Минзәлә, Тіләше, Ютазы һәм Әтнә районнарында ГТО комплексы өчен 9 спорт мәйданчыгы төзеләчәк. Спорт инфраструктурасына бик күп акча кертеләчәк. Моны универсиадага әзерлек белән генә чагыштырырга буладыр. Шул актив фазаны исәпкә алмаганда, республикада моңарчы әле беркайчан мондый киң күләм программа гамәлгә ашырылганы булмады, диде Владимир Леонов. Шулай ук быел Чаллыда өсте ябулы йөзү бассейны төзелеше старт алды. КамАЗның 50 еллыгы хөрмәтенә аңа юбилейный исеме бирелгән. Чаллыда җиңүнең 40 еллыгы урамы буенча түбәле боз сарайы төзелә башлаган. Дәүләт хосусый партнерлык нигезендә Чаллыда шулай ук федераль бюджеттан 29 миллион сум акча өстәп спорт сәламәтләндерү комплексы төзелеше алып барыла. Яшел Үзән районы Васильева бистәсендә яңа универсаль спорт залы, Оксубайда яңа футбол кыры пайда булачак. Әлмәт районының футбол кырында ясалма үслек яңартылачак. Аннан Әлмәт районының футбол буенча спорт мәктәбе файдаланачак. Оксубай районының спорт мәктәбе укучылары өчен Опастагы кебек үк ясалма үслекле футбол кыры булдырылачак. Быел Нурлат, Мөслим, Биектау районнарында 3 йөзү бассейны төзелеше планлаштырыла. Буа, Мамадыш, Сарман, Тукай, Кукмара районнарында, Яшел Үзән районының Асиново авылында 6 универсаль спорт залы сафка басачак. Балык бистәсе Лойыш районнарында ясалма бузлы түбәле 2 шугалак пайда булырга тиеш. ТАССР-ның 100 еллыгы хөрмәтенә республикада түбәле 4 спорт манежы ачылачак. Казан, Чаллы, Түбән Камада ел әйләнә шөгыльләнү өчен 3 футбол һәм 1 регби футбол манежы ачылачак, диде министр. Владимир Леонов әйтүенчә, республиканың кайбер район үзәкләрендә һәм шәһәрләрендә ачык универсаль спорт мәйданчыкларын төзү программаларын ябык футбол манежлары төзелешенә алмаштыру ниятләнә. Шул рәвешле быел 6 универсаль спорт залын, 3 бассейн, 2 өсте ябулы шугалак төзү планлаштырыла.
Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 4 март чәршәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, төнлә урыны белән аз гына кар, көндез аз гына җепшек кар һәм яңгыр яварга мөмкин. Көньяк көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә 2 градустан 7 градуска кадәр салкын. Иртәгә көндез һава температурасы 0-дан алып 5 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Юлларда бозлау